Sveiki visi, ketvirtadienis, ekonominiai pietus, aš ekonomistas Marius Dubnikovas ir kartu su manim apie vieną svarbiausią lietuvių gyvenimo dalį, tai yra kelius, kalbėsis Šarūnas Frolenko, asociacijos Lietuvos keliai vadovas bei lobistas. Sveiki, Šarūnai.
Sveiki, Marius.
Beje, noriu priminti, kad laida vyksta gyvai, tai jeigu norite paklausti kažką tai apie kelius, kelių būklę ir perspektyvas, tai rašykite į žinių radio programėlę ir mes tokiu būdu aktualizuosim laidą būtent šią temą. Tai kažkur prieš metus mes lygiai kalbėjome šioje studijoje ir tada situacija buvo tikrai apverktina, turbūt taip galima sakyti, su keliais buvo žymėjai tiltų griuvimai ir panašiai. Tai aš laidos anonse parašiau, tai kiek tiltų nugrius sekančiais metais?
Aš labai linkiu mums visiems, kad nei vienas tiltas nenugriūtų, o jeigu jis grius, tai griūtų tada, kai niekas jo neina ir nevažiuoja. Bet jeigu rimtai kalbėti, tai progresas, kuris yra padarytas, aš dabar vertinsiu vis tiek viską daugiau mažiau už 4 metų perspektyvos, ar ne, vis tiek esam tame toje tranzicijoje, ar ne, laukiam politinio ciklo naujo ir taip toliau.
Tai, nu, dabar net nelaukiam, dabar klausom pažadų, nes dabar jo, yra
taip, klausom pagidavimų koncertų ir visų kitų dalykų, bet vertinam faktus, ar ne, tai jeigu, kaip pavyzdys, 2018 metai iš viso tiltams ir viadukams buvo išleista juos tvarkant 6,6 milijono, tai 24 metais bus išleista per 75 milijonus. Mhm. Per 4 metus yra jau fiziškai sutvarkyti, reiškia, rekonstruoti, pastatyti nauji ar padaryti kažkokie kapitaliniai remontai 110 tiltų. Mhm. Mes tiltų turime ir viadukų nepilnus 2000 Lietuvoje. Tai 110 yra per šitos 4 metus sutvarkyti, bet 22 metais blogos būklės, tiltai vedukai buvo 93, šiemet jau yra 109.
Tai padaugėjo?
Tai jų padaugėjo. Reiškia, kad mūsų tvarkymo tempas vis dar nepasiekė jų natūralaus nusidėvėjimo greičio ir tai yra vėl, visi dabar gali sakyti, tai čia blogai taiso, ten taip toliau, vėlgi. Didelė dalis tiltų viadukų yra statyti prieš 50-60 metų, jų gyvavimo ciklas tiesiog eina į pabaigą ir mes esam tame lūžyje, kai tiesiog didelis kiekis pasiekia savo kritinės ribas. Tiesiog natūraliai daiktas atgyveno savo gyvenimą.
Čia turbūt kalbame apie tos regioninius dažniausiai
ypač
tiltukus.
Labiausiai, ypač labiausiai, taip, natūralu. Ir čia vėlgi turbūt, kas yra svarbu, ypač kai kalbame apie tiltus. Tai kelias gali būti ir labai baisiai dobėtas, bet mes jo pravažiuosim, ar ne? Mm-hmm. Mes vis tiek pasieksim, apgadinsim savo automobilį, greičiau jį nudėvėsim tą patį automobilį, bet nuvažiuosim iš taško A į tašką B su didesnėmis, truputį didesnėmis laiko sąnaudomis ir šiek tiek didesnėmis kuro sąnaudomis. Bet kai iškrenta tiltas iš tinklo, tai tuomet žmonės iš tikrųjų patelia esminius nepatogumus, ar ne? Nes kartais tai reiškia, kad žmogui prisideda 20-30 ar panašiai kilometrų, nes tos arterijos to sujungimo neliko. Tai tiltai tikrai yra svarbus prioritetas ir na, mūsų žinutė ir praeitas savaitės spaudos konferencijai buvo paprasta. Jeigu mes liekam prie to, kas yra suplanuota artimiausiams 4 metams, mūsų tempas tvarkymo lėtės ir reiškia, kad 28 mes turėsim kritinės būklės kokius 200 tiltų. Kritinė būklė reiškia, kad jie dar nenukrito, bet tai reiškia, kad jiems yra apriboti svoriai, jiems yra apribotos juostas, na, kažkokios priemonės taikomas, tikintis, kad jis nenugrius.
Tai reiškia, aš, kur važiuoju į regionus, tenais būna tie vietiniai tokie tiltukai, kur susiaurinta iš dviejų juostų palikta viena, tai yra dėl saugumo.
Dėl saugumo, be abejo, dėl nieko kito, tai yra padaryta dėl saugumo, nes reiškia, kad tas tiltas, vėlgi, tiltai yra tyriami kartą, 2 kartus per metus, priklausomai nuo jo būklės, jeigu jinai yra visiškai avarinė ir dažniau. Ir jeigu aš rodyčiau nuotraukas, jūs, kaip čia, visi čia turbūt stebėtumėmės, bet pagal tai, kaip yra suplanuoti finansai, aš galiu parodyti nuotraukas tiltų, kurie nebus tikrai tvarkomi 4 metus ir bus viskas aišku, kiek tai yra rimta.
Dabar mūsų tie magistraliniai keliai irgi matėme daug remontų, visokiausių pokyčių, Kaunas Vilnius, sakykime, apribojimo. Šitoje vietoje kažkiek turime pasistumėjimą?
Manau, visi jaučiame vizualiai tą pasistumėjimą ir ne kažkiek to pačiu nervuojamės vasarą, mums čia trukdo
greitai
važiuoti ir taip toliau, bet vėl, čia šitoje vietoj susitaikykim su paprastu dalyku. Mūsų autostrada, net labai žmogiškai kalbant, ar ne, Vilnius Klaipėda, per abi pusės yra 600 kilometrų, ar ne? Tuos 600 kilometrų, kiekvieną jų kilometrą, vis tiek kas bent kas 10 metų reikia atnaujinti viršutinę dangą. Tam, kad visas kelias, ar ne, apatiniai sluoksniai, pagrindo sluoksniai laikytų, viršutinį sluoksnį, reiškia, reikia atnaujinti. Tai jeigu dalinam iš 10, reiškia, kad 60 kilometrų kiekvienais metais turi, kiekvieną vasarą turi vykti darbai. Tai yra tiesiog, nu, taip turėtų būti. Toks labai brutalus ar nemąstymo būdas. Tai, kad mes šiemet tai pagaliau pradėjome daryti ir mes visi matome, tai yra labai gerai, nes vėlgi, didelį laiko tarpą automagistralės ir pagrindinės automagistralės neturėjo visiškai jokio dėmesio. Ir, nu, vėl matėm to rezultatus, ar ne, nevažiavom pirmą juostą, matėm tas pačias lietaus sąlygom, ar ne, kas darosi pirmo juostai, kaip gali puikiai būti išmestas iš kelio, ar ne, kvapalavimo ir taip toliau. Tai gerai, kad tą darome, bet vėlgi, mūsų resursai yra riboti, jeigu taip žiūrėti, tie dalykai, kurie vyksta 4 metus, tai yra didelis dėmesys tiltams, didelis dėmesys strateginiams projektams, vėlgi Via Baltica, ar ne, tas pats Utena Molėtai, tai yra labai gerai, bet šitų strateginių projektų įgyvendinimas natūraliai sumažina turimas lėšas esamo tinklo priežiūrim ir palaikymai. Va čia yra turbūt tas vienas iš skaudulių šito 4 metų ciklo. Ir antrasis didelis skaudulys yra nukentėjusios savivaldybės, nes vėlgi, jeigu galima džiaugtis ar ne, praeiti metai biudžetas, bendras biudžetas pasiekė apie 750 milijonų šių metų, ar ne, tiek ministras, tiek kiti komunikuoja, kad bus panašiai apie milijardas. Aš iš skaičius galiu lygiai taip pat sakyti, kad bus arti milijardo, faktiškai nebus, nes grubiai 160 milijonų iš jų yra europiniai pinigai ir toli gražu ne visi jie bus šiais metais įdėti į tą infrastruktūrą, tai iš tikrųjų faktiškai šiek tiek mažiau, bet ne esmė. Esmė, kad pats pagrindas finansavimo kelių plėtros ir priežiūros programa, ji 3 metus buvo 543 milijonai, o savivaldybės gauna tik tai trečdalį to, kas yra šitoj programai. Tai reiškia, kad iš tų 540 savivaldybės 3 metus gavo savo dalį 180, likę ar tai 300 ar 400, nesvarbu, jie nuėjo į strateginius projektus, jie nuėjo į poligonų privažiuojamosius kelius. Visa tai irgi yra gerai, kažkuriuose regionuose žmonės džiaugiasi ir mato pokytį, bet to lygumo regioninio paskirstimo mes neturėjom. Ir tai irgi yra, na, tam tikrą prasme skaudulys.
Grįžkime prie autostrados, man kadangi pačiam aktualu, tai dažnai važiuoju ir važiuoju tai susiaurintais keliais. Minėjai, kad 60 km reikia mažiausiai sutvarkyti kasmet, kad per 10 metų
pakeisime. Brutalus skaičiavimas.
Brutalus, gerai, brutalus. Bet tai kiek šiais metais kankinot mumis su užtvertais keliais?
Aš nežinau, tiksliai nepasakysiu, bet manau, kad labai panašiai turbūt ir bus. Jeigu taip pat sudėti visus ruožus, tai turbūt gal bus ten 40 km. Gal 50.
Bet čia kalbam per visas 4 juostas.
Per visas 4 juostas.
Ok, tai čia pakankamai rimta. Tai dabar dar grįžkim prie skaičių. Tai 543 milijonai yra skiriama fiksuota suma, 3 metus nekintanti, ne? Praeitais metais padidėjo 750, šiais metais kalbam apie jau milijardą arba net įvardymą virš. Tai kitos pinigų įplaukos, iš kur jos ateina, ta prasme?
Tai tiek praeitais metais, tiek šiais metais be abejo didelis postumis kelių infrastruktūrai buvo solidarumo mokestis, reiškia, bankų įnašas.
Bet jo nebus.
Jo nebebus kitais metais. Labai didelis postumis buvo europiniai pinigai, tame tarpe karinio mobilumo pinigai. Tai čia vėlgi reikia pasakyti padėką ir pagirti tiek susisiekimo ministerija, tiek Via Lietuva už tikrai laikų susitelkimą ir tų europinių pinigų paėmimą. Yra vėlgi, nors atrodo kartais ar ne, kad vyriausybė, finansų ministrė, premjerė negirdi, bet iš tikrųjų iš sprendimų matome, kad girdi ir yra tikrai padaryti sprendimai ir ką tik, ar ne, papildomos skolintos lėšos keliams skirtos ir panašiai. Tai manau, kad supratimas, jog reikia ir jog administratorius šiuo atveju Via Lietuva ir sektorius, tai yra visi rangovai, ne tik tie, kurie yra asociacijoj, kad ir vieni ir kiti gali padaryti, pas visus, manau, jau matymas yra. Ir mes pagaliau neturim tos tokios didžiulės priešpriešos, ar ne, kai ne to nesusikalbėjimo, tikrai dabar jau turim labai daug tokių pavyzdžių, kai ir užsakovas, ir rangovas dirba bendro tikslo labai, laiku, kokybiškai, už sutartą kainą padaryti tai, kas reikalinga.
Gerai, apie kokybę dar pakalbėsime, turime padaryti pertrauką. Grįžtame po trumpos pertraukos, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir su manim apie kelius kalbasi Šarūnas Frolenko, asociacijos Lietuvos keliai vadovas. Baigėme apie kokybę ir prioritetus. Aš turiu, matau, krenta daug klausimų iš klausytojų, tai rašykite, mes juos tikrai garsinsime ir pabandysime atsakyti, bet man surezonavo kitas žodis prioritetas. Tai dažnai tenka diskutuoti su įvairiais Lietuvos ekonomikos sektoriais ir būna įvardyjama, tai prioritetas ir neprioritetas. Tai jūsų akimis, Lietuvos valdžios akimis, ar Lietuvos keliai šiandien yra prioritetinės rytis?
Ji tikrai nebuvo, aš labai tikiuosi, kad mes pagaliau supratom, jog infrastruktūra, ar čia kalbu paties Mariaus žodžiais, yra viena iš trijų fundamentalių, ar ne, valstybės gyvenimo sričių, ir kad mes turim su ja susitvarkyti. Kodėl sakau, jog ji nėra prioritetas, dėl paprastos priežasties. Vartotojas už paslaugą saugus ir kokybiškas kelias sumoka keturiais būdais. Akcizu, motorinių transporto priemonių registravimo mokesčių, sunkia svoris plus metinių registravimo mokesčių ir vinietėmis. Iš šitų keturių dedamųjų 23-ais valstybė gavo 1,050 milijardų, mūsų skaičiavimais, asociacijos skaičiavimais šiemet gaus 1,130 milijardų. Tai faktas, kad šita pinigų suma nenukeliauja į kelius.
Tai jeigu lygintume su 543, kurie pastovi skiriami, tai praktiškai pusė.
8%.
Net pusės nesiekia.
23 metų faktas, 8%. Mhm. Tai va čia mano atsakymas dėl prioriteto. Ar tas turės pasikeisti? Aš labai viliuosi, kad tas pasikeis, nes vėlgi, yra visos tam sąlygos. Mes matom suvokimą, kad nu tikrai blogai, mes matom pagrindinį administratorių Via Lietuva pakeitusi požiūrį vadybą, gebantį greitai reaguoti, dirbti ir daryti. Ir mes turim, mano supratimu, tikrai stiprius rangovus, kurie rodo, nu, vat, Via Baltica pavyzdys, nu, prasme, tokio lygio statybų mes Lietuvoje daug metų nebuvom turėję.
Klausimas toksai iš karto iš klausytojo, labai aktualus apie tai, apie rangovus. Kodėl nedalyvauja Lenkų rangovai Lietuvos konkursuose?
Vėl, norisi paneigti, galbūt ne apie Lenkus pradėsiu, bet Lietuvos, taip čia, rangovų rinka, ar ne? Uh-huh. Tai jeigu mes žiūrėsime, nežinau, top 10, tai mes turėsime prancūzų kapitalą, mes turėsime Lenkų kapitalą, mes uh-huh. turėsime suomių kapitalą ir tik tada mes turėsim lietuvių kapitalą. Tai Lenkų kapitalas čia Lietuvoje, Lenkijos vyriausybės valdoma per dukterinės įmonės valdoma bendrovė Kauno tiltai. Kauno tiltai yra Lenkijos vyriausybės bendrovė. Uh-huh. Tai jie čia stato ir labai daug, jie yra vieni iš top 3, 4, nežinau.
Gerai. Marius dar klausia, gal galit perfrazuoti mano klausimą tokia esmė, kad na, iš esmės, kodėl mes trumparegiškai projektuojame kelius, gatves ypatingai, kur na, išliejame naują asfaltą, tada atsiranda kažkokie tai papildomi darbai, tada vėl pjauname tą asfaltą, tada užlydome jau net, turbūt net nepilnai, o tik tai galą, kuris sutrupo kažkiek laiko ir taip toliau, taip toliau.
Be abejo, kad tai yra problema, bet vėlgi, supraskim, kad na, tai yra, visa statybų inžinierija tikrai yra sudėtinga, vėl, tą daro ne rangovas, na, šiuo atveju, ar ne kaip rangovas.
Ar čia nėra rangovas taip, daro, skirtingi
žaidėjai nesusišneka, jo, ne, skirtingos institucijos ir vėlgi, kai mes, nu, mes šia, iš esmės kalbam dažniausiai apie miesto gatves šiuo atveju, ar ne, tai supraskim, kiek yra skirtingų žaidėjų, savivaldybė tvarkydama tą gatvę nebūtinai žino, kad kažkas už mėnesio ateis prašyti statybos leidimo ir tą gavęs tą statybos leidimą gaus naujas ESO ar ten dar kažkieno sąlygas ir jam reikės perkloti kažkokią trasą, dar kažką, nu, tarsi, gyvenimas nutinka ir jo nepaneiksim, taip yra, ta prasme, susitaikykim, tarsi, kai dar kaip atrodytų.
O kaip kitose šalyse, pavyzdžiui, nėra, kad moratoriumas, jeigu išlėjai tenais, pavyzdžiui, asfaltą, nu, tai jau būk mielas projekto, ką nori, bet po 5 metus ten po jo negalėsi knasti.
Nesu taip girdėjęs. Nu, ne, nesu, nėra, ir manau, kad mes visi kiek judam, nu, irgi matom tą patį, ar ne, nu, ta prasme, tai, nu, gyvenimas nutinka.
Gerai, labai specifinis klausimas, nežinau aš, kaip, bet gal pats galėsiu atsakyti, Lina klausia, kaip, kodėl taip ilgai tvarkomas tiltas, viadukas kelyje iš Vilniaus link Trakų?
Labai geras klausimas.
50 metų metrų atkarpa tvarkoma jau 2 metai.
Labai geras klausimas ir tai yra sisteminis pavyzdys, ką mes turim išspręsti. teisiškai pagal viešųjų pirkimų įstatymą viskas yra padaryta preciziškai teisingai. Valdytojas Via Lietuva nusipirko projektavimą, pasidaręs tyrimus, tyrimai rodė, kad užteks remonto, susiprojektavo remontą, vienas pirkimas įvyko, nusipirko rangovą, kuris remontuos, rangovas nuardė konstrukcijas ir pamatė, kad laikančios konstrukcijos yra pažįstos ir remonto neužteks. Pagal taisyklę viešųjų pirkimų, kadangi suma išauga X kažkiek, daugiau negu, reiškia, ta sutartis buvo nutraukta, naujas pirkimas projektavimo, naujas pirkimas statybos. Realiai metus laiko vyko darbas su dokumentais, tilto žmonės neturėjo. Vietoj padarimo per metus bus padaryta per 2 metus, vien dėl to, kad mes vadovaujamės labai teisingai viešųjų pirkimų įstatymo raidė, bet turint omeny, kiek mes turime tiltų probleminių, aš esu tikras, kad tai yra tipinė situacija, kuri pasikartos ne kartą, dėl to tikrai esu ne vienam formate sakęs, turime rasti sprendimą, kad taip nenutiktų, nes tie metai vartotojui kainavo ženkliai daugiau negu tas tiltas, sudėjus kuro sąnaudas, laiko sąnaudas ir viską.
Tai aš manau, kad dažnai valstybiniuose projektuose yra bėda, kad mes neskaičiuojam žmonių laiko.
Taip, mes negalvojam apie kitų sąnaudas, mes galvojam tik apie savo eilutę, kurią valdom.
Dar Vilma rašo, džiaugiasi iš tikrųjų greitais rezultatais, Vilnius Miškonis atkarpa ir taip toliau, bet yra kitų probleminių vietų ir klausimas, kodėl pavyzdžiui nevyksta darbai savaitgaliais arba naktį?
Vyksta ir savaitgaliais ir naktį, bet turbūt vyksta tuo met, kai rangovas yra priverstas tą daryti, norėdamas tilpti į terminus, bet sistemiškai nevyksta, nes tai nėra tai, už ką perka užsakovas ir už ką užsakovas nori sumokėti. Vėlgi, ar ne, jeigu kalbam apie miestus, ar ne, tai jeigu miestas norėtų, kad daugiau kelių būtų asfaltuojama naktį, jis turėtų iškelti tokią sąlygą viešajame pirkime ir tada visi tą žinodami pasiūlytų kitokią kainą, nes visi žinome, kad, vėlgi, darbuotojai dirba pagal darbo sutartis. Darbas naktį yra taip apmokamas negu darbas dieną, vat ir viskas.
Tai kitaip sakant, jeigu vertintume žmonių laiką, gero, kad ir naktį apsimokėtų dirbti.
Greičiausiai, bet mes žmonių laiko šiuo atveju nevertinam, mes vertinam savo turimo biudžeto eilutę ir stengiamės už ją padaryti daugiau. Taip, vėlgi, mes esam kaip visada ribotų resursų dilemoje.
Jo, iki pertraukos nedaug liko. Klausimą aš esu užsirašęs ir matau iš auditorijos Danielius taip pat klausė. Via Lietuva, naujas vardas, reklamuojamas kiekvieną dieną autostradoje, švieslentėse, kam to reikėjo, kas čia per daiktas? Nes Via Baltika mes visi žinom. Via Lietuva, tiesą pasakius, aš irgi sužinojau iš tos švieslentės, kuri šviečia autostradą.
Turbūt tai, kas yra gerai, tai mes įstatymo leidėjas, ar ne, pakeitė Via Lietuva, tai yra buvusi Lietuvos automobilių kelių direkcija, kuri prasidėjo nuo biudžetinės įstaigos, vėliau transformavosi į valstybės įmonę ir galiausiai tapo akcinė bendrovė. Tai, kad tas darinys tapo akcinė bendrovė yra gerai, nes įgyja tam tikrų teisių, bet dar ne viskas toli gražu išspręsta. Nu, o pavadinimas tikrai, vėlgi, čia turbūt skonio reikalas, aš nežinau, kodėl pasirinktas toks ir, fantazuosiu, čia gražu, negražu.
Pagaliau ne jūs ir keitė.
Ne, aš keičiau tikrai ir, aš priimu, kaip yra.
Gerai, turime padaryti pertrauką. Grįžtame po pertraukos, laidą vedu aš Marius Dubnikovas, kartu su manim Šarūnas Frolenko, kalbasi apie kelius, kelių būklę ir tendencijas, asociacijos Lietuvos keliai vadovas bei lobistas. Ir matau, krenta klausimai iš auditorijos, Linas uždavė kelis net klausimus, tai mintis pagrindinė yra tokia, kaip vertinate esamą ministrą, jau beveik be mėnesio buvusi ministrą ir kokio ministro laukite?
Ne be mėnesio, ministrai praeitą. Šios kadencijos ministrai pradėjo darbą gruodžio vidury, tai dar yra laiko. Nežinau, kaip čia, kiek čia tas mano atvirumas sveikintinas, kiek ne, bet galbūt keli dalykai. Visų pirma, tikrai yra dėl ko aš vertinu labai gerai ministrą Marius Kuodį, tai visų pirma dėl to, kad jis netiesė populistinės krypties, kelininkai
vagys. Aš, kadangi neturiu intereso keliuose, galiu paantrinti, tai yra, mačiau jo pristatymą ir pirmą kartą mačiau iš susisiekimo ministro, kad būtų įvertinta padėtis realiai kaip yra ir pateikti netgi skaičiai, kad situacija blogėja.
Tai vat turbūt pirmas dalykas už tai yra, už tai vertinu. Antras dalykas, aš net nebejoju, kad kovojimas už finansavimo kelių sektorių ministrui tikrai kainavo ne vieną žilą plauką ir tai nebuvo lengva tema. Aš tikrai labai vertinu sprendimus dėl Via Lietuva transformacijos į akcinę bendrovę ir visų pokyčių, kurie įvyko. Be ministro aiškios politinės krypties ir valios tai irgi nebūtų nutikę. Iš kitos pusės yra, na, sakyčiau, du dalykai, kas yra tokie na, dideli ir riebus minusai. Nebuvo tinkamo dėmesio nuo kadencijos pradžios tolingui. Dėl to mes vėluojam ir čia mes praradom milžiniškus pinigus. Mes praradom, jeigu tolingas būtų startavęs 23-ais.
Čia iš karto turim praplėsti, kas yra tolingas, nes tikrai didžioji dauguma klausytų nežino.
Čia keiksmažodis, burtažodis, tai vinjetės yra apmokėjimas sunkia svorio transporto už naudojimas į kelių laiko pagrindų. Reiškia, nusiperku, susimoku už dieną, už savaitę, už mėnesį, už metus. Tolingas tai yra mokėjimas už atstumą, reiškia, moku už tiek, kiek nuvažiuoju. Ir antra dalis, manau, kad visgi pokyčiai Via Lietuvoje buvusiam lagde buvo pavėluoti. Jie galėjo vykti ir metais anksčiau.
Grįžtant prie tolingo, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad apmokestindami faktą, kai važiuoja sunkvežimis, mes turėtume surinkti daugiau pinigų, negu apmokestindami jos, pavyzdžiui, už metus visus.
Mes turėtume surinkti pinigų, čia turbūt visų pirma ne apie pinigų dydį, mes turėtume surinkti sąžiningiau, nes tai yra teisingesnis apmokestinimo būdas, nes vėlgi,
važiuoji
į mokymą ir moki tiek, kiek važiuoji, viena dalis. Antra dalis, veikianti pilnai tolingo sistema, jinai turi būti pagrįsta sąnaudų principu. Reiškia, kad sunkiasvoris transportas turi susimokėti už jiems mokamų kelių tinklo visą priežiūrą, visą palaikymą, visą einamąjį remontą ir visą kapitalinį remontą. Tai, kiek šiandien sunkiasvoris transportas moka, tai jis nudėvi daugiau, negu jis sumoka. Tai yra faktas, tai yra skaičiai. Tai vėlgi viena iš priežasčių, kodėl mūsų keliai tokie blogi, yra todėl, kad sunkiasvoris transportas jį nudėvi ir nesumoka tiek, kiek turėtų sumokėti. Ir vėl skaičiais kalbant, ar ne, tolingą turi Austrija, tolingą turi Vokietija, tolingą turi ne vieną
Europos
Sąjungos.
Bet iš Europos ateina šis reikalavimas.
Anksčiau ir vėliau visos Europos valstybės turės turėti atstuminę mokėjimo sistemą, tai Vokietijos tarifas yra grubiai 35 centai, dabartinis mūsų tarifas, jeigu bandytume išskaičiuoti, yra 7 centai.
Tai maždaug, jeigu su Vokietija lyginant 5 kartai
skirtumas.
O aš dabar tokį, nu, tokį diletantišką klausimą turiu. Nu, vat, sunkvežimiai nudėvi kelią, mes liejam tuos kelius, nefinansuojam taip, kaip reikia. O jei, pavyzdžiui, nu, įsivaizduotume stebuklingą situaciją, turime belekiek pinigų ir paimame ir padarome dvigubai storesnius kelius. Jie irgi taip pat dėvėtųsi ar būtų ilgamžiškesni?
Jie lygiai taip pat dėvėtųsi, vėlgi. Gerai, pradėkim nuo to.
Mes turim, yra mitas, kad vokiečiai ten pusę metro asfalto pripila ir ten 50 metų pamirštas.
Ir lygiai taip pat turi tvarkyti, lygiai taip pat turi keisti viršutinį sluoksnį ir panašiai. Ne? Tai keli momentai. Mūsų valstybinės reikšmės kelių tinklas yra 21 tūkstantis kilometrų. Nepriklausomai Lietuvoje statytų, aš nežinau statistikos, bet yra nu, tapsime, labai nedidelis procentas. Didelė dalis to tinklo yra statyta Tarybų sąjungos technologijomis, mąstymai ir visų kitų. Jis yra pastatytas netinkamai rengtų pagrindų, ten nėra nei šalčių, nei vandens tinkamų nuvedimų begalę dalykų. Ir kol mes tą 21 tūkstantį perstatysime šiuolaikiniam technologijom, tai praeis, nežinau, 30 ar 40 metų turbūt. Mm. Tai supraskim, kad nu, tai nepadarysi, vat, op, ir padarėm. Taip neįmanom. Mm. Tai viena dalis. Kita dalis, ar ne, vat, Latvija čia turėjo prieš keletą metų didžiulio programą, kai jie tik viršutinį sluoksnį visur pakeitė. Porą metų buvo gražu, faina. Kas po to vėl provežas. Nes ant blogo pagrindo čia tas pats kaip namuose. Tu gali uždėti naują parketą ant supuvusių lagių, bet tu supranti, kas bus po 2 metų. Bus tas pats rezultatas. Tai nesutvarkęs iš pagrindų, tu vis tiek neturėsi gerą rezultatą.
Ok, klausimas iš auditorijos, kurį aš irgi susirašęs. Na, o jeigu mes, pavyzdžiui, paimtume dabar, na, biudžetas artėja link milijardo, ne? Ir paimtume, pavyzdžiui, valstybė pariskirtų prioritetą keliams, pasiskolintume dar kas met po milijardą, 10 metų suinvestuotume krūvą pinigų, ar būtų galima pasiekti proveržį tokiu būdu, tai yra pasiskolinus lėšų ir davus didžiulį krūvį keliams?
Ne mano skaičiavimai, vien Lietuvos skaičiavimai, būsimiems 4 metams poreikis yra arti 8 milijardų. Tai po 2 milijardus, tai ką jūs ir sakot. Ar tai yra realu? Aš manau, kad tai yra tiesiog nerealu, nors nei mes pasiskolinsim.
Bet čia dvi pusės, ta prasme, viena pusė yra ar realu, kad tiek pinigų bus, vienas dalykas, o kas galėtų būti, jeigu būtų prioritetas. Antras dalykas, ar jūs, sakykime, rangovai sugebėtų praryti tokią sumą?
Aš manau, vėl čia mano nuojauta, nes dar skaičių neturiu, šių metų bendras, sakykim taip, susiekimo komunikacijų sektoriaus pyragas bus apie 1,5 milijardo. Tai ar jis galėtų pakilti iki 2, taip, su viena esminė sąlyga, ilgalaikis planavimas ir ilgalaikis žinojimas, kad nebus dobės. Nes vėlgi, šiemet 1,5, bet vėl, jeigu valstybinis finansavimas 25 iš milijardo sumažėjo į 0,5 milijardo, ką tai reiškia? Tai reiškia duobę. Ar šiandien rangovai yra suinteresuoti planuoti investicijas, planuoti didesnį darbuotojų kiekį? Ne, jie to bijo. Ne? Nu, taip prasme, rizikos laipsnis šitoje vietoje yra didelis. Tai esant aiškiam žinojimui, kad tai vyks, manau, kad įmanoma. Iš kitos pusės, aš visada tą patį sakau ir man patinka, kad ir ministras beje, va, tam pačiam renginį, kur mes buvom iškomunikavo. Aš sakyčiau, vienas visuminis kriterijus, kurį būtina sekti, yra konkurencija. Ne kiek į viešąjį pirkimą ateina rangovų. Tai jeigu mes prieš metus VIA Lietuva konkursuose turėjom mažiau nei 3, šiemet mes jau turime daugiau nei 4. Mano supratimu, tai yra geras ženklas, reiškia, konkurencija išlieka. Jeigu tas kriterijus krenta, reiškia, kad pinigų yra per daug, reiškia, kad valstybė pradeda permokėti. Ir jį tikrai būtinai reikia sekti, nes vėlgi, ar ne, šiuo atveju atstovauju sektorių, o ne kažkokią bendrovę, tai mums svarbu sąžininga, kokybiška konkurencija.
Praktiniai tokie klausimai krenta, Virgis surašo, ar kontroliuojama klojamo asfalto tankis, nesusidaro įspūdis, kad jo tinkamai nesuvaluojama, kelininkai išgauna didesnį storį ir to pačiu sutaupo sąnaudas ar klysto.
O, šita tema yra patikėkinai, yra tokio detalumo ir mūsų diskusijos ar 96 ar 97% sutankinimas yra labai rimtos, ar net techniniam lygmenį, nes vėlgi didesnis sutankinimas reiškia didesnį slidumą kelio, kaip pavyzdys. Ne, tas kelias taps slidesnis. Tai čia taip tai yra kontroliuojama sutankinimas, kontroliuojama granulometrija, reiškia, ar dalelės, kurios yra asfalte, skaldos, taip toliau atitinka nustatytus normatyvus, kontroliuojamas bitumo kiekis, jo negali būti daugiau mažiau, bitumo klampumas. Patikėkite, kiek yra daroma tyrimų, tai jų yra, wow.
Okay.
Man pačiam tai yra, kadangi aš nesu kelininkas, man tai yra žiauriai įdomios diskusijos, aš pats karts nuo karto apsilankau laboratorijoje, kad pamatyčiau, kas tai per daiktai ir kaip tai darom.
Gerai, dar vienas iš Mindaugo klausimas, ar Lietuva turi kelių katedrą? Nu, niekaip nesuprantu, kodėl negalima sugalvoti mūsų klimatui tinkamo asfalto, kuris laikytų ilgiau. Tai mes naudojame mūsų klimatui tinkamą asfaltą, ar ne?
Mes turime ir kelių katedrą, mes turime kelių institutą, Vilnius Tech, mes turime Viamatika, kuri yra mūsų turbūt pagrindinė laboratorija ir šitos diskusijos apie tinkamą asfaltą, tinkamą sudėtis, jos tikrai vyksta ir čia visą tai vyksta.
Kitaip paklausiu. Tai pavyzdžiui, Italijoje ir Lietuvoje asfaltas yra skirtingas?
Jis turi būti skirtingas dėl klimatinių sąlygų, bet vėlgi, mes taip, kaip čia, turbūt diletantiškai kalbam, ar ne? Visas sumuštinis nuo pagrindo apatinių sluoksnių iki viršutinių sluoksnių autostradoje prie jos apkrovimo ir, nežinau, riešės ar ten dar kažką, ar riešės gatvėj kažkokioj arba kažkokiam kely, jie yra skirtingi. Ir čia mums svarbu neperspecifikuoti. Viena iš temų, ką mes keliam, yra, kad savivaldybės šiandien ir dėl normatyvinių dokumentų bazės yra priverstos statyti kelius pagal valstybinių kelių standartą, nors ten apkrovimas, tas, kuris bus ar neprojektuojamas, jis yra ženkliai mažesnis ir ten yra permokama. Tai reiškia, už tą patį eurą yra padaroma ženkliai mažiau, negu galėtų būti padaroma. Tai šitas diskusijos yra ir jos yra sudėtingos, jos yra labai techninės, čia yra inžinerinės diskusijos.
Tai va, kas rezonuoja kitas dalykas, svorio kontrolė. Tai jeigu yra mano supratimas, svorio keliai yra skirtingo apkrovų, bet tais keliais mes matome judant sunkvežimius, kurie turbūt skirtingai veikia tuos kelius ir ardo daugiau arba mažiau. Klausimas, ar transportas laikosi savo, pavyzdžiui, reikalavimų, kiek jie gali pervežti, nes aš kaip suprantu, tai irgi yra problema.
Labai geras klausimas. Aš neturiu šiuo metu duomenų, bet iš tų nuotrupų, kurias jau turiu, nu, vėlgi va čia mano vidinis planas asociacijos tarybai siūlyti tai laikyti mūsų vieną iš prioritetinių temų kitais metais ir labai rimtai pasižiūrėti į svorio kontrolę. LTSA mano žiniomis per metus patikrina 100 kartų svorį. Jeigu tai yra taip iš tikrųjų, nu, jeigu aš apsimeluoju,
tai atsiprašau. O tik įvažiavome pro tas vadinamas liaudyje kartuvės, tai jis nepasveria tų sunkvežimių?
Tai kartuvės turite omenytas vienintelės prie Klaipėdos. Ne?
Apie nu, dar kurias? Jų kelyje ir daugiau yra.
Ką jūs
laikot? Nu, turite kur apkabinti visokiais kamerą.
Ne, bet jos nesveria.
Po apačio nėra svorio.
Ne, jos nesveria.
Ai, tik tenais ten, kur nusuka mano kelio.
Tai Via Lietuva valdomo svorio kontrolė yra Klaipėdoje, ar ne? Visa kita yra mobilus tikrinimai LTSA, bet vėl, vat paprastas pavyzdys. Kokioj Austrijoje prie kiekvieno tunelio yra svarstyklės. Ir kiekvienas važiuojantis žino, kad jis bet kada, prie bet kurio iš jų gali būti sustabdytas ir pasvertas. Ir jeigu jisai viršys, jis mokės 20 tūkstančių baudą. Pas mus, mano supratimu, tikimybė būti pagaudam viršijant svorį, sunkio svoriam transportui yra 1 iš milijono.
O bauda?
Baudos vėlgi keletą tūkstančių.
Bet ne 20.
Man atrodo, kad tikrai ne 20, bet vėlgi ne baudos dydis esmė. Žinojimas, kad neišvengsiu baudos, jeigu viršysiu. Tai šito mes Lietuvoje tikrai neturim ir čia aš sakyčiau, kad tvarkantis kelių infrastruktūrą negalime pamiršti šitos dalies, nes jeigu leisime ją dėvėti daugiau negu galima, tai jinai tiesiog nelaikys.
Kalbam apie vėlgi kontrolę, finansavimą. Toks vis laiką būna ore atvyro klausimas, mokime keliai, kiek realu Lietuvoje, na, sunkvežimiai turi mokamus kelius, bet akivaizdu, kad galbūt jie nepadengia visų savo sąnaudų, bet, na, lengvėjai automobiliai, akcizą moka, bet išvažiuokime į Šveicariją, tenais vinietė nori, nenori, turi nusipirkti, nors ir turbūt valandai važiuosi į Šveicariją.
Taip, bet man atrodo, kad šita diskusija apie mokamus kelius visams transportui tame tarpe ir lengviesiems tikrai jinai dar ne artimiausiam politiniam cikle. Manau, kad mes turim įveikti kitus dalykus. Turim susitvarkyti tolingą, turim susitvarkyti KPP finansavimą, turim sukurti naują finansavimo įrankį, plėtros fondą ir panašius dalykus. Bet iki lengvųjų mes tikrai prieisim dėl paprastos priežasties. Elektromobilių didėja. Ir jų daugės. Elektromobiliai visų pirma yra lengvasis transportas ir jie neprisideda jokio formą. Tai mes turėsim atrasti tą sprendinį ir turbūt, kad mokami keliai visam transportui yra viena iš galimų opcijų. Bet nebūtinai vienintelė. Tai aš sakyčiau, kad dabar, jeigu taip mastant laike, būsimai kadencijai per pirmus 2 metus reikia išspręsti tolingą, reikia turėti tinkamą jo kainodarą ir kainodaro skaičiavimo modelius. Tada turime įkurti naują fondą naujiems projektams ir turime išspręsti KPP, tos kelių plėtros ir priežiūros programos finansavimo dydį. Ir tai jau bus daug šiems 4 metams.
Anonse dar rašiau dar vieną klausimą ir matau ir Valdas klausė, kada Lietuvoje neliks žvyrkelių? Gali būti tokia situacija?
Ar jų turi nelikti visiškai? Ir čia, aš truputį iš toliau, ar ne? Bet kai mes turime klausimą ribotų resursų, ar mes taisome, fantazuoju dabar, ne, automagistralę, kurią pasinaudoja tūkstančiai, 10 000 per parą, ar mes dedame pinigus į žvyrkelį, kuriuo važiuoja 100 automobilių per parą.
Tai vien jau aš tai visiškai pritariu, nes mes daug pinigų ištaškome ant šito dalyko, nes sukuria.
Iš kitos pusės.
Kaštų centrą sukuria.
Iš kitos pusės, kiek kainuoja žvyrkelio palaikymas, jeigu jisai būtų tinkamai prižiūrimas. Ne? Tai jis irgi kainuoja, nes jį reikia žviruoti ir taip toliau ir panašiai. Tai iki tam tikro lygio, manau, kad tai yra tam tikra prasme higienos klausimas, ar ne, mes turim išspręsti iki tam tikro apkrovimo lygio tuos žvyrkelius pakeisti asfaltuotą dangą. Tą turim daryti protingai, vėlgi, va čia tas perspecifikavimas. Na, jeigu yra galimybė, kad sunkiasvoris transportas važiuoja kitu keliu, Tai dedam ženklus, nerausiam to žvyrkelio dabartinio, kuris ten 50 metų guli, ten pagrindas supluktas taip, kad o dieve ar ne, ir nu, darom paprastesnį asfalto dangos įrengimą. Ir sutaupam pinigų ir turim komfortą žmonėm, nes jiems nebedulka, nes jiems automobiliai nelūšta, nes nereikia žviruoti ar apsimetinėti, kad žviruojam.
Petras klausė, kodėl vis naudojame druską, kai yra alternatyvos kitose pasaulio vietose? Ir ar kenkia jinai, pavyzdžiui, tam pačiam keliui?
Mes naudojam ne tik druską, vėlgi tie mišiniai, kuriuos naudoja kelių priežiūra arba miestų komunalininkai ar ne prižiūrėtami gatves, tai jie įvairūs būna priklausomai nuo konkrečios klimatinės sąlygos, būna druska maišyta su tam tikrais priedais, būna tik tie kiti pakaitalai, tai visko mes naudojam, bet vėlgi ar ne, nu, tai ką naudoja oro uostas, tona kainuoja 2000 ar ne, tai ką naudojam kelį toną kainuoja, ten nežinau, fantazuoju, 100 eurų. Nu vėlgi, tai turim atsižvelgti ir į kaštus, nori, nenori. Ir druskos taip lengvai mes nieko nepakeisim.
Na, Suomijoje akmenukai naudojami.
Vėlgi, turėkim omeny, kad mes turim išskirtinumą iš skandinaviškų valstybių, nes pas juos standartas yra koks? Užšalia ir ilgai šalta. Mes turime parų, kai būna 4 ciklai. Atšyla, užšala, atšyla ir užšala. Tai mūsų paruošimas dangos turi būti atitinkamas, kad jis spėtų reaguoti. Ne?
Margiris klausė, prieš kelis metus Žalgirio gatvėje sankryžoje buvo tiesimas eksperimentinis asfaltas. Gal žinoma rezultatai?
Dabar gal neatgaminu, koks ten konkrečiai, nes to eksperimentinių ruožų yra įvairių. Tai nepasakysiu, bet vėlgi, praeitais metais tiestas, tai turbūt dar reikia bent 5-7 metų.
Ok, grįžkime prie rangovų. Yra įvairių rangovų, yra stambių, yra subranga ir panašus. Prieš kelis metus, aš atsimenu, labai buvo skaluojama tema apie tai, kad rangovai bankrotuoja. Kokia šiandien diena yra situacija?
Ji yra geresnė. Bet padarinius vis dar turime, ar ne? Tai vieną rangovą pietų Lietuvoje kaip čia tam tikrą prasme išgelbėjo, nes jį nupirko. Kitas rangovas šiaurės Lietuvoje vis dar struktūrizuojamas ir tai jau yra daug metų. Buvo tų rangovų, kurie prieš ir metus tikrai kėlė klausimų, kaip jie sugebės suvesti savo finansus. Tai be abejo, kad šitas darbų kiekis situaciją koreguoja, bet toli gražu sakyčiau, ne tiek, kiek norėtųsi.
Na, tai visą laiką norisi daugiau.
Be abejo, norisi daugiau. Ir vėlgi, kas man kaip asociacijos atstovai svarbu, man yra svarbu konkurencija. Ne? Aš esu suinteresuotas, kaip ir mes visi šitoj valstybei, kad konkurencija būtų didesnė. Mums nereikia, kad būtų stiprus 3-4 rangovai. Mums reikia, kad būtų, taip šnekant, nu, vėlgi, baižiai ir primityviai. Mums reikia 10 A lygos žaidėjų, mums reikia 20 B lygos žaidėjų, galinčių bent keliem peraugti į A lygą. Mums reikia C lygos žaidėjų. Tam, kad tai vystytųsi, mes turim turėti ir tinkamą resursų planavimą, ir tinkamą jų alokavimą regioniškai ir panašiai.
Dar Margris klausė, ką gali padaryti gyventojas, jeigu mato duobes ir kuriam kreiptis, ar yra kažkokie tai šnipai, kurie sužiūri duobes ir praneša, kurias reikia sutvarkyti.
Tai visų pirma, jeigu mes kalbam apie miestus, tai turbūt, kad jie grubiai šnekant į miesto komunalininką, ar ne, Vilnius turi savo programėlę, Kaunas turbūt turi savo programėlę, kitos savivaldybės gal neturi programėlių, bet lygiai taip pat turi kanalus, kuriais apie tai galima pranešti. Jeigu kalbam apie valstybinį kelių tinklą, tai kelių priežiūra visų pirma, ar ne, taip pat kelių priežiūra pradėjo sekti jau ir Veizo Google Maps'o duobes, ar ne, ir į tai reaguoti, tai į tuos, kurie prižiūri.
Dar vienas toks techninis klausimas, seniau už atsidariusius įtrūkimus užpildavo smala, dabar taip nedaro, kodėl?
Daro ir dabar, bet vėlgi, resursų klausimas.
Supratau. Tai pačiai pabaigai tokį esu pasilikęs klausimą. Jūsų vertinimo Lietuvos kelių būklė ir mūsų kaimynų kelių būklė. Kaip mes atrodome bendram kontekste su Baltijos šalimis ir Lenkija?
Lenkija mums turbūt yra pavyzdys, jį mes turim rygotis. Estija šiuo metu atrodo labai prarastai, Estija šiuo metu atrodo panašiai, kaip mes elgėmėmės po 2008 krizės. Jie labai nukirpo visą finansavimą kelių sektoriui ir manau, kad tai jaučiasi ir jų BVP augime.
Nes na, jie dabar jau 3 metus yra krizėje realiai.
Tai viena iš, aš manau, kad viena iš priežasčių yra ir sumažintos investicijos į infrastruktūrą. Latvijoje nėra tai blogai, bet tikrai nėra geriau negu Lietuvoje. O skaičiais pakalbėsiu. Mes per metus skiriame vienam valstybinio tinklo kilometrui 30 tūkstančių eurų. Lenkai skiria 440 tūkstančių eurų. Tiesiog biudžetas padalintas iš kilometrų skaičiaus, tai Austrija skiria 1,250 tūkstančių.
Supratau. Tai už tai.
Tai su 30 tūkstančių tą ir turim.
Gerai. Laida Ekonominiai pietus, laida vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir šiandien įdomiai ir įvairiais klausimais, sakyčiau, nuo tokių buitinių iki sudėtingesnių, kalbėjosi Šarūnas Frolenko, asociacijos Lietuvos keliai vadovas bei lobistas. Tai iki sekančių ketvirtadienio ir ačiū Šarūnai, kad atvykai.
Ačiū, Mariu, ir klausytojai.